قال لن أرسله معكم حتى تؤتوني موثقا من الله لتأتنني به إلا أن يحاط بكم فلما آتوه موثقهم قال الله على ما نقول وكيل.
Ele disse: Não o enviarei convosco até me fazerdes promessa perante Alá, que em verdade mo trareis, salvo se sois assediados. E quando lhe fizeram promessa, disse: Alá do que dizemos é patrono.